сіздер болады. Қайталап өтем. Біздің байланыс. Ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радиоарнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып бала психологиясы жайлы не білу керек деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қоятын әдеттегідей сұрағымыз бар. Ұл мен қыздың тәрбиесінде айырмашылық бар ма? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Сондай-ақ, өз ойларыңызбен бөлісіп пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалануларыңызға болады. WhatsApp үшін қоңырау шалу үшін мына номерді тере аласыздар. 8-707-24-30. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Қазір біз Медеу Арынбаевтың орындауында «Балама тілек» деп аталатын тамаша бір әннен кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан ауыспаңыздар, құрметті достар.
Батыр болар мекенсің, алып туғалы, екенсің жазар жырымды. Әкім болар мекенсің, елім сыйлайтын. Аман болшы балапаным, батыр болар мекенсің, алып тұлғалы. Ақын болар мекенсің, жазар жырымды. Әкім болар мекенсің, елім сыйлайтын. Аман болшы балапаным, аман болшы далақаным, адам болшы балапаным.
Құрметті радио тыңдармандар, бізде бүгін қонақта отбасылық психолог кеңесші Алтын Қайназарова. Алтын, қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма?
Саламатсыз ба?
Саламатсыздар ма? Тыңдармандарға да саламатсыздар ма деп қоям.
Алтын, бүгін әлеуметтік желілердің бірінен мынадай бір цитата оқыдым. Әрине, бұл орыс тілінде болатын. Оны мен былай деп аудардым. Бала сізді емес, сіз баланы түсінуге тиіссіз. Өйткені сіз бала болып көргенсіз. Ал бала әлі ересек болып көрген жоқ. Бұл цитатаның авторы кім екенін мен білмеймін әрине, бірақ бұл маған қатты ұнады. Американдық психолог бар, Джеймс Добсон деген. Соның кітабында былай деп айтады. Ата-аналар дүниеге балалары келген кезде, балалар жайлы армандары өте жоғары. Олардың балалары басқа ата-аналардың балаларынан өте ақылды, өте сұлу, өте керемет, жан-жақты сияқты. Олардың қиялдары, олардың армандары балаларды деген сондай бір шексіз болады дейді. Бірақ енді уақыт өте келе, ата-аналар өздерінің балаларының басқалардан ешқандай айырмашылығы жоқ екенін, ешқандай ерекшелік жоқ екенін, кәдімгі қатардағы бала екенін еріксіз мойындауға мәжбүр болады дейді. Әрине, енді ата-ана, оларға өз баласын басқалардан артық көрмеу мүмкін емес, айта да алмаймыз. Дегенмен енді қанша жерден өз баласын басқалардың баласынан артық санаса да, ол бала жайлы басқалар мүлде керегар пікірлер айтуы мүлдем ғажап нәрсе емес, иә. Сіз енді отбасы, ата-аналар, балалар жайлы лекцияларды жиі оқисыз. Осы орайда ең басты сұрақ біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Бала психологиясы жөнінде ата-аналар нені білу керек? Осы нәрседе ең маңызды нәрселер не? Біз сұрақты осыдан бастасақ.
Иә, көбіне біздер мама әке ретінде өзіміздің тұрғыдан балаға қараймыз. Жаңағы Добсон айтқандай, бірінші баланы түсіну үшін сен бірінші бала болдың ғой дейді ғой, баланы өзің түсіну керексің ғой деген сияқты. Рас, біз баланың деңгейіне түсу керекпіз. Ол түсу керекпіз деген сөз кішірейу емес, балаға үйрететін біз болғандықтан. Мысалы, жалпы былай алсақ, сондай ерекшелік бар бізде. Табиғатымыздан қарасаң, әйел адам баланы бағады, емізеді, кішкентайынан әйел адам. Соны қолына ер адамға қарағанда бірінші әйел адам жауапкершілік алады. Осыны былай табиғатынан неге деп зерттеп қарағанда, өйткені әйел адамда сезім тұрғыдан өте, еркекке қарағанда әйел адамның сезім тұрғыдан өте жоғары. Кішкентай балалар кішкентай кезінде олар әрқашанда оларда мұқтаждық, мені жақсы көре ма, мені сүйе ма, мен керекпін ба деген нәрсеге мұқтаж болады. Олар осы мұқтаждықпен өседі. Олар, өйткені бұл мұқтаждық қайдан келеді? Өйткені олардың табиғатында сол нәрсе бар. Мен қажетпін ба? Мені сүйе ма деген. Менің әкем, шешем, қоршаған орта мені қабылдай ма? Мені жақсы көре ма деген мұқтаждықпен олар туылады. Ал біздер үлкен әке, шеше қалай соған жауап бере аламыз? Көбінесе мамалар баланың өзінің деңгейінде түсінгенін, бірден айтқанын, істей қалғанын қалайды да. Бірақ балалар олар бизге караганда үлкен адамдар сыяктуу логикасы дамымаган. Биздер мисалы бирөөгө көмөктөшүп берсек, бирөө биздерге бир нерсе алып берип жатса, ал мени жакшы көрөт экен кой деп сезинебиз, э? Көрүү аркылуу биз солай. Бирок балалар олай эмес, аларда логика дамымагандыктан алар сезинүү аркылуу өздөрүн жакшы көрөтүнүн, өздөрүнүн керек экенин сол аркылуу кабылдайт. Яғни сезім арқылы, сезіну арқылы. Сондықтан да кішкентай кезінде бір жаңа туылған нәрестенің 2 жасқа дейінгі аралықта оларды көбінесе құшақтап, сүйу айту, сөйлеу арқылы, сипалау арқылы біз көп оларға жылылықты, сүйіспеншілікті бере аламыз. А кішкене бала уже 2 жастан асқаннан кейін оның уже көруі де, білуі де өсіп келе жатыр ғой, санасы да. Соған байланысты біздің де ана ретінде бала психологиясын көбірек со жағынан білу керекпіз. Әрбір ана өзінің баласын жақсы біледі. Тіпті жазалауға келгенде де айырмашылық бар. Көбінесе біз кейде ойлаймыз, барлық баланы бірдей жазалауға болады деп. Бірақ барлық жағдайда бірдей жаза, бірдей пайда келмейді. Бір баланы қанша ұрып жатса да, ол балаға ол әсер етпеуі мүмкін. Менің мысалы тәжірибемде, менде 3 бала өсіріп жатырмын. Мен әрқашан қарайтымын, үшеуіне бірдей жаза қолдансам, ешқандай біреуіне ешқандай пайда жоқ болатын. Бір үлкен ұлыма ол әсер етпейтін. Сонда мен түсіндім, неге бұл мен қанша оны жазаласам да оған әсер етпейді деп. Сонда мен түсіндім, осы мен оны ұрған, оған онша батпайды. Оған әсер ететін нәрсе, оның жақсы көретін нәрсесін істеуіне тыйым салғанымда, мысалы, бүгін ол футбол жақсы көреді қатты. Көбін футбол ойнамайсың, өйткені осы нәрсені біз істей алмадық деп, мен оған солай қойғанымда, ол нәрсе оған қатты әсер етті. Мен соған қарап түсіндім, менің балаларымның да қажеттілігі жазалау, жаңа әсер алуы да әртүрлі. Бір үйдің 3 баласы болса да, оларда 3 түрлі мінез құлық, 3 түрлі қажеттілік бар екен. Кішкентай кезінен әрине көбіне балаларда біз жігер сөз айту, олармен бірге уақыт өткізу, олармен бірге ойындар ойнау, және де құшақтап, сипап, аймалау арқылы біз балаларды жылылығымызды сезіндіре аламыз. Көп адамдар айтып жатады, жаңағы балалар 2 жасында, көп жағдайда балалар олар әлеммен танысады. Әр нәрсені ұстап қарайды, әр нәрсені жеп көреді тіпті, білдіріп көреді, сындырып көреді. Сол арқылы олар айналаны, табиғатты біледі.
Алтын, менде мынандай бір сұрақ бар. Қазіргі заман, осы заманның талабы, қазір біздің заманымызда болып жатқан оқиғаларға байланысты. Себебі, өзің білесің, біздің халқымызда, біздің менталитетімізге байланысты мынандай бір нәрсе бар. Ол жаңағы өзі жақсы көрген баласын, ұлды қыз сияқты қылып өсіру мүмкін. Бірақ та жаңағы қызды ұл сияқты қылып тәрбиелеу деген сияқты біздің менталитетімізден қазақтарда кездеседі. Қазір қарап отырсаң, сол нәрсе бір проблемаға айланып бара жатыр. Мысалы, басқа жақта деп айтайық, оларда қазір мынандай бір сауал қойып жатыр. Осы мәселе төңірегінде әңгіме қозғап жатыр. Үшінші жыныс дегенді шығарсақ, қалай болады деген сияқты. Сонда ұл сияқты емес. Енді ұлға тән нәрсе бар ғой. Қыз сияқты нәрсе емес. Сонда менің сұрағым мынандай. Ұл мен қыздың жаңағы тәрбиесінде, психологиясында басты айырмашылықтарға тоқтала кетсең, сол туралы айтса кетсең.
Мен ойлаймын, орынды сұрақ. Өйткені біз адам баласы болып жаратылғаннан кейін ер адам, әйел адам болып бөлінеміз. Әрине, психология тұрғысында қатты айырмашылық болмаса да, ұл мен қызға әртүрлі жауапкершілік атқаратын рөлі әртүрлі болғандықтан, оларға да жаңағы оларға келу тәсілі де әртүрлі болады. Әрине, ұл балаға кішкентай кезінен кішкене жаңағы күштүлүктү, мыктылыкты, я жаңагы жеңип чыгуу ар качан сондай нерселер менен улга биз пара берип жатабыз. Кыздарга гүлгө теңеп, жумсаксың, назиксин деген нерселерди көп айтып жатабыз. Бала кичкентайынан, я рас. Бир 3-4 жашка дейин бала өзүнүн кыз немесе ул экенин айыруу керек. Ол әке шешеге өте қатты байланысты. Мысалы, кейбір мен көрдім, әрине бар әлі де. Кейбір қыздар бар, кішкентайынан оған әке шешесі мүмкін ұлы болмағандықтан ол бала сияқты қарап, оны солай тәрбиелеп, өсіреді, ол шалбар киіп жүреді. Мүмкін 15-16 жасқа келгенде қыз өзінің не қыз емес, не ұл емес екенін ішкі дүниесінде қалыптаса алмай, осындай күрес жүреді да. Салдарынан әрине ол қай қоғамдағы ер адамның қатарына қосылу керек пе, әйел адамның қатарына қосылу керек пе білмей жатады. Сондай шатысуға әкеледі да. Салдарынан жаңағыдай сіз айтқандай, үшінші жыныс деген нәрсе де осыдан шығып кетеді да. Сондықтан кішкентай кезінен балаға, ер балаға ер адам екенін, қыз балаға қыз бала екенін кішкентайынан білдірту керек.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталаймын. Ұл мен қыздың тәрбиесінде айырмашылық бар ма? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 нөміріне жібере аласыздар.
Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуаныш пен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл.
Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары. Біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз бала психологиясы жайлы нені білу керек деп аталады. Біз қазір тікелей эфирдеміз. Бізбен 8-707-724 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Біз хабарымызды мына бір тамаша әннен кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қазір тыңдармандардан келіп түскен сұрақтарға кезек берейік. Бір тыңдарманымыз былай дейді. Алтынға мен сұрақ қояйын деп отырмын. Осы сұрақты сұрағымнандай оғысының. Баланың жасы өскен сайын дейді, оның психологиясында өзгерістер болуы мүмкін бе? Мұндай кезде ерекше не нәрсеге назар аудару керек дейді.
Жақсы сұрақ. Әрине, бала жаңа туылған бала мен ол жаңа туған баланың қажеттілігі ол тамағы тоқ, ұйқысы жақсы болса ғана болды, иә? Ал бала өсе келе оның қажеттілігі де артады. Мысалы айталық, қазір оқу басталды, иә? Көп балалар мектепке барған кезде балалар үшін үлкен сынақ. Өйткені олар көпшіліктің ортасына кіреді бір. Екіншіден олар өздері өзімен қатарлас құрбы құрдастарын көреді. Олармен бақталастық болады. Сол кезде балаларға өте үлкен ауыр нәрсе болады. Енді осы үйде біз ата-ана ретінде балаға не нәрсе құямыз? Егер бала үйде өзінің құрметті әрі қажет екенін үйдегі өсіп жатқан ортада ол сол нәрсені алып жан дүниесінде бала соған толы болса, ол қоғамға, яғни тысқа шыққан кезде бала төтеп бере алады түрлі нәрселерге. Тіпті мектепте төбелесіп қалған жағдайда біреу оған жаман сөз айтса да, баланың жаңағы өзінің ішкі дүниесіндегі толып тұрған жақсы нәрсесінен бала жаман нәрселерге төтеп бере алады. Бала өскен сайын әрине оның да психологиясы өседі. Әсіресе 5 жастағы бала мен 10 жастағы бала бірдей ойын ойнай алмайды.
Әрине.
Бірдей киім кие алмайды, бірдей тамақ жей алмайды да. Сол сияқты баланың әр деңгейде де өзінің түсінуге болады. Мысалы, 5 жастағы балаға сен түсіндіресің, болмайды. Тек қана біз айтамыз болмайды, бірақ неге болмайтынын айтпаймыз. Кейде біз аналар болмайды дейміз де, бірақ өзіміз соны істейміз. Сондықтан да бала осы кезде шатысады да ол бала. Сен өзің болмайды деп өзің істемейтін болсаң, онда балаға да болмайды деп айтпау керексің. Балалар кейде бізді де солай тәрбиелейді. Бала 13-14 жасқа келгенде жасөспірім шақта, ол кезде де баланың үлкен құбылыс болады. Өйткені ол тек қана физикалық жағынан өсіп жетілмен қатар, ол моральдық, психологиялық тұрғыдан да бала жетілді. Енді ол бұрынғыдай алдай салатын бала емес. Енді онымен сен өзің сияқты тең құқылды сөйлеу керексің. түсіндіргенде де оның ойымен де санасу керексің. Осы арқылы да біз көреміз баланың психологиясы әр уақытта жетіліп өзгеріп отырады.
Мен ойлаймын біздің тыңдарманымыз жауабын алған шығар. Енді бір сұрақ былай дейді. Балам өте ұялшақ, екінші сыныпта оқып жүр, сабақты үйде бірге дайындаймын. Бірақ мектепте оқығанын да жаттағанын да айтпай келеді. Мен не істеу керек екенін білмеймін. Сіз не айтар едіңіз?
Кейбір кезде балалар әртүрлі, біреулері өте қатты ұялшақ болып жатады. Мен ойлаймын, осы кезде мүмкін бұл ұялшақтық неден әкеледі? Көп жағдайда қысымның салдарынан болады, да? Ал қысым неден келеді? Адамның жеке өзінің бағалау деңгейінің төмендігінен. Адам ол қысылуға келеді, да? Еркін елдің алдында сөйлей алмайды, айта алмайды. Мүмкін бала кішкентай кезінде біреу қонақта болсын, или үлкен адамдардың алдында болсын сөйлеген кезде оған мүмкін біреу аузын жаптырып тастаған шығар. Мүмкін қатты сөз айтқан шығар. Бір салдардан бала жабылып қалған. Енді оны сол ұялшақтығын жеңу үшін мүмкін үйде кішкентай отбасы болған кезде, мүмкін туған ұл болып жатқан кезде сол балаға жетілік айтқызып, өлең айтқызып, сондай арқылы баланы кішкене жаңағы сол неден шығаруға болады, деңгейден, ұялшақтық деңгейден. Сол істеген нәрсесіне жігерлі сөздер айту арқылы да балаға қолпаштап беруге болады.
Яғни үнемі жігер беріп отыру керек, жаттықтыру керек дейсіз ғой.
Мүмкін күшін істеу керек та оны, жаттықта түрде емес. Күшін бала істеді ме, соны мақтау керек, істеген нәрсесін мақтау керек. Көптіп осының істеген. Сосын жиі жаңағы мүмкін үйге достарыңыз келді, бәрісі бала жақсы таниды оларды, солардың алдында да баланың сөйлеуіне мүмкіндік беріп, қонақтармен баланы әдейі таныстыру. Баланды әдейі таныстыру арқылы да баланың өзінің ол әке-шешесінің алдында да, басқаның алдында да маңызды екенін сезіну арқылы да балада жаңағы өз өзіне деген сенімділік артады.
Алтын, ендігі кезекте мынандай балалар жайлы сөз қозғағым келеді мен. Әдетте мынандай балалар кездеседі. Бір орында отырмайтын, егер сондай тыныш емес, бірақ ұл балалардың арасында оны бұзақы, сотқар деген атқа ие болады. Қазіргі күнде психологтар бұл балаларды тынымсыз, белсенділігі жоғары балалар, соларды гиперактивный, қазақшасы гиперактив деп айтайық, немесе гипербелсенді деп аталатын шығар, психологияда мен білмеймін, бірақ сен маман ретінде менің қоятын сұрағым, енді бұл балаларды мен де жұмыс істеу керек, сол жұмыстың ерекшелігі қандай?
Әрине, мен сіздің айтқан сұрағыңыз орынды деп ойлаймын. Балалар, бірақ біз бұны бірінші анықтап алуымыз керек, гиперактивтік деген ол мүмкін бір жерге дейін ғана болуы мүмкін. Мүмкін ол дұрыс гиперактив бар, немесе ауытқу ары қарай да өте қатты, мүмкін медициналық уже араласудың талап ететін деңгейінде болса, оны өзі мамандарға айтуға болады. Ал оның бер жағында бір ортадағы қалыпты жағдайда гиперактивте болса бала, онымен баланы түсіну керек, бала осы іс арқылы не айтқысы келеді. Кейбір балалар мүмкін сол қатты бірдеңені бүлдіру арқылы әке-шешесінің көңілін аударатын шығар. Немесе кейде бала, мен жиі білем, өзімде үш бала өсіргендіктен ұл балалар жиі жаңағы сотқар атанып жатады, бұзық атанып жатады. Неге? Өйткені ұл балалардың табиғатында олар бір бірімен күресіп ойнап жолқысып өсу олардың табиғатында бар нәрсе. Көбінесе мүмкін қыз бала тәрбиелегендерге олар ұл балалар сотқар сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ негізі кішкентай кезінде ұл балалардың үйдің өзі бір үйдің балаларының өзін төбелесіп жатқанын көреміз, да? Сондықтан бұл қалыпты жағдайда бар. Егер жаңағыдай қалыпсыз жағдайда гиперактивтік қатты болып кеткен жағдайда мүмкін баланы кішкентайынан, егер соны байқасаңыз, ойынға көңіл бөлу. Егер гиперактивті бала болса, отырып ойнайтын. Балаға бір 5 минут отыруды, кейін 10 минут отыруды, 15 минут отыруды үйретуге болады, да? Бір ол үшін сіз ойнау, ой бағаның ойыншықтарын өзгерту. Мисалы, құрастырма ойында отырып ойнайтын. Мүмкін бірдеңені жаңағы сызып, жазып, сурет салып, ойнау арқылы да бала бір 10 минут, 15 минут отыра ма, соған балаға кішкене сыйлық жасау қаншалықты ол соның жеңді, сол арқылы да үйретуге болады.
Яғни соған деген немене беру керек қой, ынта беру керек қой.
Егер қатты гиперап кетті десеңіз, балаңызды көпшіліктің жіберердің алдында мүмкін бір гимнастика жасату балаға. Өйткені сол энергия шығу керек қой. Ол сен қаласаң да қаламасақ та шығады да. Сондықтан бірінші мүмкін басқа нәрсеге баланың сол гиперактивтікті баланың физикалық күшіне салу. Мүмкін допты оны рет лақтырады. Мүмкін аджумани жасайды баланың 5-6 рет. Оны білмейді ғой, бірақ сіз оны біліп тұрсыз. Сонда бала күшін шығарады да, барған жерінде кішкене тынышталуы мүмкін.
Жалпы енді бұл денсаулығында ерекшелік болмаса, жалпы бұл енді табиғаты болмаса, гипербелсенділіктегі тұрған бала болса, онда оны оған бағыт беруге болады деген сөз ғой. Енді әрине ол физикалық немесе денсаулығындағы бір ақау бар болса, онда енді медицина бәрібір араласу керек солай, иә. Алтын, онда осындай орайда бір мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Жуас бала мен тынсыз баланың қайсымен жұмыс істеген жеңіл? Немесе жақсырақ?
Мен айтар едім, екеуімен де жұмыс істеу ол оңай.
Иә.
Өйткені екеуінде де егер шектен шығу болса, онда медицина араласады. Ал оған дейінгі жаңағы айтқандай, мен гиперактивті баламен қалай ойын ойнау арқылы, сияқты жаңағы жуас баланы да сол ұядан шығару үшін де жаңағыдай керісінше оған активті ойындарын ойнату арқылы оны кішкене жаңағы қуаттандыру. Ол өйткені ода энергия аз мүмкін да ол балада. Сондықтан да ол мүмкін көп қозғалмайтын шығар. Бір екіншіден, негізі мамалар жақсы, егер оның тамырын білсе да, бала мүмкін мінезі сондай ма, мүмкін баланың жаңағы бір жері ауырмай ма, иә, соны білгеннен кейін балаға көмектесе алады мамалар. Мүмкін жаңағы ойын тәсілімен өте жақсы балаларға әсер болады. Егер өте жуас бала болса, жүгіріп ойнайтын, тез апарып әкелетін істету арқылы балаға қозғалту керек та.
Енді осы тақырыпты мен ары қарай жалғастырғым келіп отыр. Әдетте біз балаларды, шынымен де ата-аналар да, мұғалімдер де тынышсыз балалар мен тынышты балаларға бөледі. Және тынышты айтқанды тыңдайтын балалардың барлығы жақсырақ деген атқа ие болады да. Бір орында отырмайтын балалар сотқар, айтқанды тыңдамайтын, болашағына да біз барлау жасай бастаймыз. Соны естіп жатамыз. Енді қазір менде мынадай бір нәрсе. Кішкене кезінде тыныш, момын бала өсе келе күтпеген жерден ұрысқақ, ашуланшақ, немесе басқаша айтқанда бүлікші болып өзгеріп шыға келді дейді. Немесе керісінше болуы мүмкін. Тынышсыз, бір қарағанда кішкене кезінде өте тынымсыз, белсендігі жаңағы айтқандай өте жоғары балалар өсе келе момын күйге түсті. Бұл қалыпты нәрсе ме әлде жоқ? Назар аударуға тиісті нәрсе бар ма бұл жерде?
Егер бірден өзгеріп кеткенін байқаса, онда назар аудару керек. Негізі бұл нәрсе біртіндеп болатын нәрсе де, баяу болған нәрсе де қорқыныш жоқ. Бірақ аяқ асты сіздің балаңыз үндемей ешкіммен араласпай қалса, онда онымен жұмыс істеу керек. Яғни бір нәрсе болды деген. Бала сөйлеп жүрген бала аяқ асты тып тыныш болып қалса, яғни оның ол қатты бір нәрседен жаралды, немесе ол бір нәрсе оған жабылуына әкелді. Сол үшін де ондай жағдайда жайына қалдырмау керек, әрі мән жайды білу керек. Ал егер біртіндеп өзгеріп жатқан, мысалы мен өзім келтіре аламын, менің үлкен ұлым кішкентай кезінде өте активті болатын. Оның артынан жүгіріп сен шаршайтынсың. Сонда мен ойлайтынмын, мына не деген мазасыз бала, елден келгенде ойбай деп солай айтатын маған да. Бірақ біртін келе балам бірте мен балам ешқандай да, қазір оны қоялдан шөп алмайды, жуас бала дейді да. Егер мен айтамын, сіз оны кішкентай кезінде көрсеңіз, мен сондықтан көре аламын да, бала өзгереді. Бір балалар кішкентай кезінде рас, сол жағынан қарама қарсы гиперактивті болған балалар өсе келе тұп тыныш болып қалады, ал жай болған балалар өсе келе керісінше болып кетуі мүмкін да. Ол баланың біріншіден қоршаған орта қандай да, үйде қандай баламен. Мысалы жаңа сіз айттыңыз сұрақты, мен ойлаймын үйде бала жаңағы тыңдамай жатады, иә, сол нәрселерді туралы айттыңыз ғой. Тыңдамай кетсе, бұрын тыңдап жүрген бала енді тыңдамай қарсы шығып сөз айтып жатса деп. Ол кезде мен ойлаймын, үйде әке мен шеше рөлі үлкендер. Мысалы үлкен адам бір бірінің беделі арқылы бала солай сыйлайды. Егер әйелі күйеуінің беделін ешқашан бір бірінің балаларының алдында түсірмесе, балаларда үлкен адам аркылы балалар үлкен адамды кабылдайт. Алар көрөт сонун. Сондуктан тыңдоо дарежеде соган байланыштуу.
Я жалпы бала уяда не көрсө ушканда сонун эле дейт го. Әке шешенің ерлі зайыптылардың сыйластығы бұл балалардың көз алдында көріп тұрған сабақтары ғой, былайша айтқанда.
Ол бір жерге бару үшін сенен келіп сұрайды, не мамасынан сұрайды. Егер мамасы жоқ деп айтса, ол міндетті түрде пападан барып сұрайды әкесінен. Егер осы жерде әке мен шеше, егер сен мама не айтты, мама жоқ деп айтса, онда болды жоқ деп бір ауыз болатын болса, бала екінші келмейді солай. Ол біледі әке мен шеше бір ауыз екен. Жаңағыдай жағдайда әке біресе я біресе жоқ, мама біресе я біресе жоқ деп айтса, әрине балада да өзінің құлығына көшеді ғой,
пайдаланатын болады.
Алтын осы тақырыптың жалғасы ретінде мына тыңдарманымыздан келген сұрақ бар екен, иә, ол кісі де осыған жауап күтетін шығар, соны қоя кетейін. Ол кісі былай дейді: қызым кішкентай кезінде өте тыныш момын еді дейді. Қыз екен, иә, айтқанымды да тыңдайтын, өсе келе мінезі жаман болып барады, тіл алмайды, тыңдамайды және қарсыласып сөз айтатын болды. Қазір жасы 10-да, бұған не істеуге болады деп сұрайды.
Кейде рас, жаңа айтып жатырмын да, балалар өскен сайын олардың да түсіну деңгейі, олармен қарым қатынас деңгейі де жетіліп отырады. Қазір 5 жаста көндіру оңай, ал 10 жаста сен оны алдай алмайсың ол нәрсені, иә. Сондықтан оғанда да кішкене құрметпен қарау мүмкін. Осы сіздің қызыңыз осы арқылы не айтқысы келеді, сіз мама ретінде соны түсіну керексіз да. Көп жағдайда балалар осы әрекеттер арқылы үлкендерге бір нәрсе айтады. Мүмкін жаңағыдай маманың тарапынан бір нәрселерге өкпелеген шығар, осы арқылы мүмкін бала өшін алуда, мүмкін тыңдамау арқылы, иә. Сөйлесу керек, баланың өзіне де айтып көру керек: мен осы нәрсені байқап жатырмын, неге мен осы қай жағынан мен саған көмектесе аламын, менің тарапымнан бір нәрсе дұрыс емес болды ма, қалай ойлайсың, сенің кешегі істеген нәрсеңді қалай түсінсем болады деп ше баламен ашық сөйлесуге болады. И оның жауабы, балалар ешқашан өтірік айтпайды, көп жағдайда сол күйінде қабылдау керек.
Қазір біз тамаша бір ән тыңдап алайық. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Әйгерім Қалаубаеваның орындауында «Балалар әлемі» деп аталатын ән.
Таң атта мен бүгін ертегі әлемнің Қосылмайтын тәтті сия келіп жатты Жан біткеннің бәрі маған
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі бұл күйеуі мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Александрович Сухомлинский.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтем. Ол мен қыздың тәрбиесінде айырмашылық бар ма? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-700-2430. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Алтын, енді балалар жайлы, балалардың психологиясы жайлы айтып жатқаннан кейін біздің бүгінгі тақырыбымыз жас өспірімдер жайлы. Сұрақ қоймай өтуге біздің құқығымызда жоқ шығар. Ерекше назар аударатын нәрсе жас өспірімдер. Бұл енді өтпелі кезең. Жас өспірімдік кезеңді ерекше қолдай ұстайтын кезең. Осы уақытта біз неден сақ болуымыз керек ата-аналар? Неге назар аударуымыз керек? Неден қорықпау керек? Осы жағына назар аударып өтсеңіз.
Бала бала кезінен аяқтап үлкен өмірге қадам басып жатқан уақытта балада физикалық барлық тұрғыда өзгерістер болады и үлкендер өміріне қадам басуы ол біздерге байланысты біз оларға сол жасөспірімдерді осы үлкендер өміріне кіргізу ол қабылдау оның қорқынышты емес екенін балаларға сол жасөспірімге біз соны жеткізу керекпіз қалай жеткіземіз оны оған мүмкін әртүрлі тәсіл бар да сіздің балаңыздың жаңағы сұранысына байланысты кейбір балалар осы уақытта көп жабылып қалады осы уақытта балада көп гормондық өзгерістер мүмкін біреулерді жақсы көре бастайды сезім тұрғыдан да оларда ауыртпашылық болады бала жаңағы біреуге қатты ғашық болып жүреді сондай өзінің әртүрлі ішкі құбылыстарынан бала жабылып қалуы мүмкін сондықтан да біз үлкен ана ретінде әке ретінде балаға көмектесу керекпіз қай жағынан көмектесеміз балаға сол қиынша сол уақыттан өтуіміз осы кезеңнен яғни балалық кезеңнен бітіп үлкен өмірге қадам басуы біз оларға үлкен көмек береміз сосын біз оларды үлкен сияқты қабылдаймыз қалай қабылдаймыз бұрын біз балаға бала сияқты айтатынбыз әйелді күйгеннен кейін оның өмірін танасын тіпті киім алған кезде де өзіне таңдау жасату түсі қай түсін таңдағысы келеді қай жаңағы нәрсені алғысы келеді балаға көбірек таңдау жасату арқылы да біз онымен санасқанымызды білдіреміз сонымен қатар осы кезде мүмкін көп ата аналар балаларға қысымшылық көрсете бастайды сосын шектеулер қоя бастайды осы кезде мүмкін кішкене шектеулерді азайту мысалы бір нәрсе бала жасады ма дұрыс жасамай қалған жағдайда да оған тік жаңағы сенікі дұрыс емес деп айтудан қашу керек та мүмкін көбірек жаңағы сол істеген нәрсесі туралы өйткені ол бала оған күш жұмсады ғой
иә
сол нәрсесін де бағалап оны тіке жаңағы сөгіс айтудан гөрі түсінікпен қараған жөн керек
жалпы енді жасөспірімдер ол өз алдына енді бір тақырып құрметті радио тыңдармандар біз ойлаймыз жасөспірімдер жайлы біз ерекше тақырыптарды егжей тегжейлі мәселені қарастыратын боламыз алдағы хабарлардың бірінде бизбен бирге болуңуздар ар кашан. Тагы бир алтын кичкентай сурак биздин убактыбыздын шектелүү экендигин пайдалана отуруп айта кетким келет. Жасөспүрүмдөрдө баары бир жаңа гормондук өзгерістерге байланысты болатын нерселерди оларга да осы тургудан хабар билимдерин бере кетүү керек, бирок сол кезде эмес, кичине биз эртерээк айтуубуз керек пе, калай болот?
Мүмкүн уже баланы өсүп жетип келе турганын негизи ал аке шешенин кабылдоо көз карасы боюнча бала өзүнө карайды го, айтуу керек. Мисалы ул балалар үлкен кандай, сен муну бул шөгөттөрүң кандай уруго, сен буун кандай деп аркылуу балага жакшы сол өсүп жетип жатканын жакшы деген ой тастай берсе, бала сол нерсеге кубанарлыктай болуп барат, жетилип атканы ал ол коркунуч эмес.
Яғни ұл болсын қыз болсын, ол өзінің өсіп жатқан денесіне құрметпен қарай алатындай, әрине бұл мақтан ретінде емес, бірақ өзін қабылдай алатындай және өзіне кім екендігін біле алатындай жағдайда болу керек.
Иә, мысалы айталық бір мысал, әкесі мүмкін сыйлық қызына әдемі қызы бар дейді, мүмкін 9-8-10-12-13 жаста ма, мен келе жатып мына ағайымды көріп менің аппақ қызым өсім, мен саған сондай керемет өсіп қазір мүмкін осы айымен ойнамайсың, сен өзі үлкейдің деп қолдаа, сол арқылда ол сен біріншіден жақсы сыйлық, екіншіден оған сол аюға қарау арқылы ол түсінеді, а өстім ғой деген.
Алтын, мына ұлттық психология, ұлттық менталитет деген сөздерді қазір біз көп естиміз. Жалпы осы мәселе төңірегінде жаңағы мектепте, басқа да тәрбие орындарында осы мәселені қарастырып жатқан немесе осымен айланысып жатқан мамандар, осыған жауапты адамдар бар сияқты. Себебі мен мемлекеттік деңгейде осы ақпарат көздерінен және бір осы ел басқарып отырған азаматтардан, иә, тіпті елбасымыздың өзі де осы туралы бірнеше рет айтқандарын мен естідім. Ол жаңағы біздің бір ұлттық психологиямыз болу керек, бір ұлттық алға қойған бір ұмтылуымыз болу керек. Ол жаңағы ұлттық намыс деп айтты, иә, ұлттық намыс. Енді жалпы біз қазақ ұлты болғандықтан біздің немізде, жаңа біздің менталитетімізде, біздің мәдениетімізде, жаңа біздің психологиямызда басқа халықтарға ұқсамайтын бір жерлер бар. Ол мен айтар едім, мен оның көпшілігі жаңағы жақсы нәрселер. Иә. Енді осыған байланысты мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Мен алдыңға осы біздің халқымыздың психологиясы, менталитеті туралы осыны бала тәрбиесіне қалай қолдануға болады деген сұрақ. Әдетте біздің халқымызда мынандай нәрсе бар. Бір адамға бір, енді бір жайсыз хабар айту керек, иә, қазақта мынандай мақал бар ғой, енді әкесі өлгенді де естіртеді дейді. Сонда кейде осындайды мен естимін. Мен саған екі түрлі хабар айтқым келеді. Біреуі жақсы хабар, біреуі жаман хабар. Сен соның қайсысын бұрын тыңдағың келеді деп айтады. Сонда әдеттер адамдар бүйтіп жатады. Баяғы сен жаман хабарды бірінші айтшы, сонан кейін мүмкін сондай маған әсер етсе, сонан кейін соның артынан сен жаңағы жақсы хабарды айтарсың, сонда менің көңілім орнына түсетін шығар деп енді өзіне жұбанышты алдын ала іздеп жатады. Енді мен бір психологиялық бір кеңесте бір психологтың аузынан естідім. Сонда ол кісі айтты, алдымен жақсы хабарды айту керек деп ол как маман ретінде айтып жатты. Сонда біреулер келіспеді, біреулер дұрыс деп жатты. Енді сонда біз, мен ойлаймын қазір сол маманның кеңесіне құлақ асып, біз сол жақсы жағынан, жақсы хабардан бастасақ. Себебі кез келген ұлтта бар ғой, енді біздің ұлтымызда да бар. Біздің ұлтымыздың жақсы менталитетті жағы бар, иә, и жаман жақтары да бар. Себебі қазіргі заманға келмейтін, бұрынғы үлкендерден қалған сондай үлкен балаға соны істе, осыны істе деп айтады, бір болмайтын жағдайларды айтады. Ал енді ол қазіргі біздің немізге келмейді. Сонда мен алтын сен сол біздің ұлттық менталитетіміздің бала тәрбиесіне жақсы әсер ететін бір жақсы жақтар бар. Иә, сен сол туралы айтып өтсең.
Үлкен тұрып жаңа кіші сөйлемейді дейді. Сонымен қатар қазақ қонақжайға әрі ашық, көп жағдайда біздің ашық болып, көп андай тұйық болып өмір сүрмейміз. Көпшіл халықпыз. Мәселелер болса біз көпшілікте шешеміз. Тіпті бір отбасында мәселе болса, соның ағаларын, жаңағы бауырларын шақырып, сол мәселе бойынша сөйлесіп шешіп жататын мысалы. Сондай айырмашылықтар бар деп айтқым келеді.
Олай болса, осыған жаңа хабардың Нұрбек қойған сияқты бірінші жақсы жағын айттың ғой, айттыңыз ғой. Ұнамайтын жағы қандай сізге?
Ұнамайтын жағы да бар әрине. Ұнамайтын жағының бірі, біз білеміз, жиі кішкентай кезімнен мен ер адамдар үйде бізде көп менің ағаларым ұшаған болды. Ер бауырлар жағынан мен көп сонда еститінмін, ер адам жыламау керек деп көп айтамын. Соның салдарынан ер адамдар қатты жабылып, жаңағы жылағысы келсе де қайғырса да іштерінде ұстап солай өседі да. Бұл негізі адамға табиғатынан өте жаман нәрсе. Өйткені ер адам жамау керек деген нәрсемен ол ашылмай да қалады да. Салдарынан көп еркек балалар мысалы қазір бізде бар ғой, суицид дейді, жаңағы оның өзіне қол жұмсаудың бірден бір себептері осыдан да болуы мүмкін да. Бұл жағынан мүмкін плюс шығар, бірақ бір жағынан минусын да әкеліп жатады да. Бұл да біздің, мен ойлаймын, ұнамайтын жағы осы жағы да бар да. Ер адам жылайды, бәрі де жылау керек. Әйел адамда да, ер адамда да бірдей эмоцияны шығару керек, айту керек, сөйлеу керек.
Иә, керек кезінде жылай да білу керек, керек кезінде тоқтата да білу керек дейсіз ғой. Иә, ер адамдар да жылау керек дейді. Иә, біздің уақытымыз да біраз жерге таяп қалды. Біздің бүгін хабарымызға келіп қонақ болған отбасылық кеңесші Алтын Қайназарова. Алтын, біздің хабарымызға уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Біз алдыда сізді сұрақтар қойып шақыратын боламыз деп ойлаймын. Сізді күтетін боламыз. Көп рахмет келгеніңізге. Сау болыңыз.
Иә, біз құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді. Ол өзінен өзі тұрғызылмайды да, өзінен өзі қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үшін болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Құрметті радио тыңдармандар, иә, бүгін студиямызда Алтын Қайназарова қонақта болды. Жүргізушілері мен Нұрбек Әбдісұлы
және Раушан Манар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Иә, радио тыңдарман ағайын, қош сау болыңыздар.
ботадай сөзі балдай ай жұлдыздар қарайды көзін алмай аққайыңдай бұралып ортада жүр жас жүрегім барады жаны қалмай сүйдім сүйдім дедім қайталай ғашық еттің мені ойдубай дөбелекте күйге түстіңде мен отына күйдім байқамай опа 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 билеміз көз алмастай сіздің күйдеміз бар әлемнің бәрін алсаң да жүрегіме бірақ тимеңіз қылықтары шекер балады аққудай жайылды қанаты бота 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 қыз аты опа 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 ән аты бота 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 қыз аты опа 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 ән аты жаннан сұра сүйдім сүйдім сен кеттің жырақ-жырақ сүйдім сүйдім сүймейтін кезде бірақ сүйдім сүйдім дедім қайталай ғашық еттің мені ойдубай көбелекте күйге түстім де мен отыңа күйдім байқамай опа 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 билеңіз